May kapat aladawan, masabet ni Jacob ti Dios. Tinarigagayan ni Jacob ti agsubli jay balayda, ngem nagbuteng ken Esau. Dagijay nga mangulbud kadigit sabsabali masansan nga agbuteng da, iti panakaibales dagiti panangalalilaw da. Naminsan narabi kabayatan, ti panagbanbanyaga na nga agawid, may sa alalagi ti masideg ken Jacob. Nakirangit ni Jacob iti agpatnag. Idi nga lumgagen ti init, ti lalaki linumpo na ti pading-pading ni Jacob. Naamuan ni Jacob nga daytoy alalaki naggapo iti Dios. Ket ni Jacob saan na kabailan, ti nakidangadang, no pa'y kasta kinunana. Di ka palubusan nga mapan, ingga na nga dinak bendisyonan. Gapo na kinunaday di lalaki ken Jacob, tinagan mo sa anin nga Jacob, nudiket Israel. Ti Israel kayat na asawen, ti prinsipe a makidangadang iti Dios. Ti Dios pinagbalin na ni Jacob ang nakapoy a naulbod, tapno mabalbaliwan na kasmay sa prinsipe. Ni Israel nagsubli iti familya na, ken kakabagyan na nga si tatal na. Nagbalin nga ama ti dakkel a nasyon digiti tattao nga nagdaydayaw iti Dios. Gagayem, datayo amin bumusur tayo iti Dios, nolboden tayo digiti sabsabali. Ngem ti Dios nang ibaon iti maysa amang balbaliw kadatayo. Iso ni Apo tayo nga Hesukristo.